Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Donald Trump, zyrtarisht kandidati republikanëve për president, J.D. Vance për nën president. Për zgjedhja e kritikut të vet për nën president nga Trump e befasishme sipas profesori W. Joseph Campbell. Gjykata speciale shpall sot vendimin kundër Pjetër Shalës. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kandidati i republikaneve për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përzgjedhur senatorin republikan nga Ohio J.D. Vance si kandidat për nën president në zgjedhjet e 5 nëntorit këtë vit. Aja ka bërë njoftimin në ditën e parë të konventës republikaneve që ka nisur dje në Milwaukee të Wisconsinit dhe pak pas sulmit ndaj tij në Pensilvani, si pasojë të cilit Trump është plagosur në vesh, ndërsa një mbështetës i tij në publik është vrarë. Trump e ka bërë të ditur për zgjedhjen e tij në platformën e vet sociale Social Truth. Aja ka përmendur në të kaluarën republikanin Vance, i cili e ka kundërshtuar ndihmën për Ukrainën si kandidat të mundshëm për nën president. Vance pati thënë në një artikull të publikuar në të përditshmen amerikane New York Times se sfida për të miratuar një paketë masive të ndihmës për Ukrainën nuk ka qenë e republikanëve në Kongres, të cilët kanë qenë në presion të shtëpisë së bardhë, por e matematikës. Ukraina ka nevojë për më shumë ushtar se sa që mund të nxjerr, qoftë edhe me politika drakoniane të rekrutimit. I duhet më shumë material se sa që mund t'i ofrojë SBA-ja, ka shkruar ai në artikull. Ai ka shkruar po ashtu se Shtetet e Bashkuara kanë mungesë kapaciteti për të prodhuar sasinë armëve që i duhen Ukrainës prej SBA-s për të fituar luftën. Pas atentatit të fundjavës ndaj Trumpit në një tubim të fushatës, Vance ka shkaktuar polemika duke postuar në rrjetet sociale ale mesazhe që të shtënat nuk janë incidenti izoluar. Në postimin e tij në X, platformën e njohur më parë si Twitter, është thënë se premisa kryesore e fushatës së presidentit aktual Joe Biden është se presidenti Donald Trump është fashist autoritar që duhet të ndalet me çdo çmim dhe që kjo retorik ka çuar direkt në atentatin ndaj presidentit Trump. Ai është kritikuar ashpër për publikim të atij çndrimi në kohën kur pjesëtar prej të dyja partive kanë bërë thirrje për unitet dhe ftohje gjaku. Vance, 39 vjeçar, nuk ka mbajtur pozitë publike para se të fitonte ulse në Senat më 2022. Ai është autori një libri të shumë shitur me kujtime Hillbilly Elegy më 2016, në të cilin flet për qytetin e Ohios në kohën kur fabrikat janë mbyllur në vitet 80 dhe 90, duke e përballur rajonin me vështirësi ekonomike. Libri, në të cilin ai flet edhe për shërbimin ushtarak dhe angazhimin në Irak, është shndruar në film më 2020. Vance është në linjë me republikanët që besojnë se shteti ka bërë pak për të mbajtur bazën e vet prodhuese dhe u ka dhënë jehon atyre që Trumpi i quan luftëra pa fund. E kaluara dhe çndrimet e tij mund të rrisin mundësi që mbështetësit e Trumpit të dalin më shumë në zgjedhjet e 5 nëntorit, përfshirë në vendet si Pensilvania apo Michigan. Vance në të kaluarën e ka kritikuar Trumpin kur ai ka garuar për hir të parë për president më 2016. Atëherë Vance i ka thënë privatisht një miku në Facebook se ai nuk e di nëse Trump është budallat cinik, sikurse ish presidenti amerikan Richard Nixon, çka nuk do të ishte shumë keq, madje mund të jetë dobishme, apo është Hitleri i Amerikës. Kur mesazhet janë bërë publike për herë të parë më 2022, një zëdhënës i tij nuk i ka hedhur poshtë ato, vetëm ka thënë se ato nuk janë më në linjë me çndrimet e Vance. W. Joseph Campbell, profesori i komunikimeve në Universitetin Amerikan, thot për Radio Evropa e Lirë se zgjedhja J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, edhe pse ka qarkulluar si emër, ishte e befasishme për faktin se ai ishte kritik i Trumpit. Intervistën me të e ka realizuar Todd Prince.
Professor Campbell, Donald Trump has just picked J.D. Vance.
Profesor Campbell, Donald Trump zodhi J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, një senator 39 vjeçar, i cili është në detyrë vetëm për pak më shumë se 2 vjet. Përse J.D. Vance?
I think Trump must be thinking this is a generational choice.
Sipas meje, Trumpi mendon se kjo është një zgjedhje brezash, duke zgjedhur dikë kaq të ri në krahasim me veten, meqë ai është në fund të 70-tave, programi MAGA, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe, që Trumpi ka përkrahur nga viti 2015, do të vazhdojë të jetë edhe pas largimit të tij nga skena politike. Vance është një zgjedhje jo frymëzuese, meqë është një senator i ri. Ai vjen nga shteti i Ohio's, i cili është bërë shumë më i kuq në ciklet e fundit zgjedhore. Unë nuk jam shumë i sigurt se ai e ndihmon shumë Trumpin në Ohio apo nëse ka efekt të përhapur në shtetet e tjera si Pennsylvania ose Michigani, që kufizohet me Ohio-n. Ato janë shtete shumë të rëndësishme për sa i përket kolegjit zgjedhor, por nuk mendoj se votuesit e pavarur e të pavendosur do ta shohin këtë përzgjedhje si shumë frymëzuese. Për mua zgjedhja më e mirë do të ishte Glenn Youngkin, guvernatori i Virginias, i cili është në detyrë tash e disa vite. Ai edhe do ta ndihmonte Trumpin në atë shtet. Youngkin nuk është 39 vjeç, por nuk është as i vjetër, kështu që unë mendoj se do të ishte një zgjedhje më e mirë në përgjithësi.
Do you think then that this might be a sign that Trump is confident?
A mendoni atëherë se kjo është një shenjë se Trump beson se do të fitojë? Dhe për këtë arsye, ai ka mundur të zgjidhë diçka tjetër që jo domosdoshmërisht do të rrisë numrin e votave për të.
Vance's name has been kicked around for quite a while and
Emri i Vance ka qarkulluar për kohë të gjatë si një nga kandidatët e mundshëm për zëvendës president, andaj nuk është emër i ri dhe nuk është befasi e madhe. Duke qenë se emri i tij ka kohë që qarkullon, unë mendoj se Trump e sheh Vance si një lloj zgjedhje të sigurt për bazën republikane. Por unë gjithashtu mendoj se Vance është dikush që është të paksa i paparashikueshëm, të paktën në të kaluarën e tij të afërt. Ai nuk ka qenë mbështetës i Trumpit kur Trump ka hyrë në garë në vitin 2016 për shembull. Madje mendoj se ai ka deklaruar se nuk do të jetë kurrë mbështetës i tij. Kjo e kaluar e tij mendoj se e bën këtë zgjedhje paksa befasuese sepse Donald Trump është dikush që mban më ri. Ai dihet se mban më ri me vite të tëra.
What would you say that Vance is as a politician?
Si do ta përshkruani Vance si politikan? Cilat janë pluset e tij? Cilat janë minuset e tij? A është rinia e tij plus?
Mendoj se mosha e tij është sigurisht një plus. Ai vjen nga një shtet i rëndësishëm republikan dhe ky është një plus, jo se Trump ka shumë shqetësime për të mbajtur Ohio-n në nëntor, por megjithatë, ky e ndihmon për ta cimentuar bazën e tij. Duket se ai flet mjaft mirë, është i artikuluar, është autori një libri shumë të shitur për jetën e tij. Mendoj se do të ja dalë shumë mirë në debate, le të themi kundër Kamala Harris, zëvendës presidentes aktuale. Por nuk e di. Nominimet për nën president zakonisht nuk i ndryshojnë votat në një mënyrë ose në një tjetër. Nuk kanë efekt të madh në vota. Sarah Palin, e cila ishte zgjedhja e John McCainit në vitin 2008, mund të jetë një përjashtim sepse u prit aq negativisht. Por në përgjithësi, kandidatët për nën president nuk janë një ndim e vërtet për biletën presidenciale.
Generally speaking, vice presidential candidates are not a real boon to the presidential ticket.
Ndoqët intervjistën me profesorin W. Joseph Campbell, realizuar nga Todd Prince.
Në Evropa e Lirë pikorëg, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Veç lajmërimin duhet me lexu. Pas ditën e sotme, trupi gjykuesit gjykatës speciale do të shpallë vendimin ndaj Pjetër Shalës, ish pjestari të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili akuzohet për krime lufte. Shala është arrestuar më 16 mars 2021 në Belgjikë dhe është transferuar në objektin e gjykatës speciale në Hagë të Holandës më 15 prill 2021. Ai është deklaruar i pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi të, ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Shalai pati konsideruar akuzat ndaj tij si të fabrikuara. Gjykata speciale funksionon sipas ligjeve të Kosovës dhe aktualisht heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Deri më tani kjo gjykatë ka marrë një vendim lidhur me hetimet për krime lufte. Ish komandanti ushtrisë çlirimtare të Kosovës Ali Mustafa është dënuar në dhjetor të vitit 2022 me 26 vjet burgim për krime lufte. Më vonë apeli ja ka ulur dënimin në 22 vjet burgim. Përveç Mustafës dhe Shalës të akuzuar për krime lufte janë edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish antari i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish zëdhënësi i UÇK-s Jakup Krasniqi. Gjyqi ndaj tyre është duke vazhduar. Gjyqi ndaj Shalës ka nisur në shkurt të vitit 2023. Prokurori i rastit pretendon se prej 17 majit 1999 deri më 5 qershor 1999, Shala dhe disa ushtarë, policë dhe roje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë marrë pjesë në ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturim dhe në një rast në vrasin e paligjshme të një të ndaluari në fabrikën e metalit në Kukës në veri të Shqipërisë. Sipas akt akuzës, viktimat e këtyre krimeve kanë qenë njerëz që dyshohej se kanë bashkëpunuar me Serbinë, ose nuk e kanë përkrahur UÇK-n dhe nuk kanë marrë pjesë në luftime. Në procesin gjyqësor ndaj Shalës kanë marrë pjesë 8 viktima, që janë përfaqësuar prej një avokati. Sipas akt akuzës, Pjetër Shala ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në krimet e pretenduara përmes pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë dhe mosmarrjes së masave adekuate ndaj të ndaluarve në fabrikën e metalit në Kukës. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore dhe Agjencinë SBAS për Zhvillim Ndërkombëtar USAID kanë bërë lansimin e projektit Dritarja për Investime të Diasporës, e cila synon të sjellë investime të mërgatës në Kosovë. Hekuran Murati, ministri i Financave, tha se përmes këtij projekti do t'i mundësohet diasporës aplikimi për kredi për investime në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lansimi i këtij projekti dëshmon për kushtimin e qeverisë për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe krijim të vendeve të reja të punës. Do të mundësohet garantimi i kredive investuese deri në 3 milion euro, ndërkaq e tërë dritarja parashihet të arrijë deri në 100 milion euro. Mërgata jonë do të sjellë aftësitë, mundësitë dhe kulturën e punës nga vendet ku ata jetojnë aktualisht, tha Kurti. Ambasadori i SBAS në Kosovë Jeffrey Hovenier tha se ky projekt do të sjellë në vend praktikat më të mira nga diaspora. Qeveria amerikane është krenare që ka ndihmuar në themelimin e këtij programi të ri përmes mbështetjes financiare dhe teknike të USAID, sepse ne e kuptojmë mundësinë e rrallë që bizneset nga diaspora paraqesin, kur diaspora kthehet në vend, ata sillen më të mirën në Kosovë, tha Hovenier.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Komisionarët evropian do t'i bojkotojnë takimet jo zyrtare të mbajtura nga kryeministri hungarez Viktor Orban dhe do të përfaqësohen nga burokratë të nivelit më të ulët, derisa Hungaria të kryesoj me BE-n. Vendimi u marr pasi Orban takoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe udhëheqësin e Kinës Xi Jinping. Në vazhdim e zhvillimeve të fundit që shënojnë fillimin e presidencës hungareze, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka vendosur që komisioni të përfaqësohet në nivelin e në punësve të lartë civil gjatë takimeve jo formale të Këshillit Evropian, shkroi në platformën X Erik Mamer, zëdhënës kryesor i von der Leyen. Vizita e kolegjit në presidencën hungareze nuk do të realizohet, shtoi ai. Kolegji është udhëheqja e Komisionit Evropian dhe përbëhet nga 27 komisionar. Komisioni i BE-s nuk mund të zgjidhë se me cilat institucione dhe vende anëtare dëshiron të bashkëpunoj. A bazohen tani të gjitha vendimet e komisionit në konsiderata politike? Shkroi ministri i çështjeve evropiane i Hungarisë Janos Boka. Vendimi i komisionit vjen pas një raporti të pakonfirmuar në Politico se shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell planifikon të mbledh ministrat e jashtëm të bllokut për takimin zyrtar të Këshillit, në të njëjtën kohë kur Hungaria ka planifikuar një mbledhje të ngjashme në gusht. Orban, vendi të cilit mori presidencën e BE-s më një korrik, udhtoi për në Moskë më 5 korrik dhe më pas në Kinë, me sa duket për të diskutuar fundin e luftës në Ukrainë me Putinin dhe me Xin. por ai nuk e informoi Bashkimin Evropian paraprakisht dhe BE-ja u distancua prej udhtimeve të tij. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.